Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Popiežiaus maldos intencija birželio mėnesiui – kad pasaulyje būtų daugiau gailestingumo. Australijos ir Dominikos Respublikos ambasadoriai antradienį įteikė popiežiui skiriamuosius raštus. Pirmadienį popiežius Leonas XIV dalyvavo rumuno kardinolo kankinio Juliu Hosu atminimo pagerbime. Ugandoje daugybė žmonių dalyvavo katalikų ir anglikonų kankinių liturginėme minėjime. Policija nukovė teroristus mėginusius surengti pasikėsinimą. Kinijos katalikai pradėjo švenčiausiai Jėzaus širdžiai skirtą mėnesį. Nauji krikščionių diskriminacijos atvejai Indijoje. Popiežius Leonas XIV prašo birželio mėnesį kartu su juo melstis, kad pasaulyje būtų daugiau gailestingumo.
Let us pray that each one of us might find consolation in a personal relationship with Jesus and from his heart learn to have compassion on the world.
Melskimės, kad asmeninis ryšys su Jėzumi teiktų mums paguodą, kad iš jo širdies mokytumės atjausti pasaulį. Viešpatie, šiandien ateinu prie tavo švelnios širdies. Ateinu pas tave, kurio žodžiai uždega mano širdį, pas tave, kuris išlieji gailestingumą mažutėliams ir vargšams, kenčiantiesiems ir visiems jų vargams. Trokštų tave labiau pažinti, kontempliuoti tave Evangelijoje, būti su tavimi ir mokytis iš tavęs meilės, su kuria sutikai patirti visą mūsų varganumą. Tu parodėj mums tėvo meilę, besaiko mylėdamas mus savo dieviškąją ir žmogiškąją širdimi. Suteik visiems savo vaikams malonę susitikti su tavimi. Perkeisk mūsų ketinimus ir planus, kad visada ieškotume tik tavęs. Maldoje, darbe, bendravime su kitais, visoje mūsų kasdienybėje. Iš susitikimo su tavimi siūsk mus į misiją, gailestingumo pasauliu į misiją. Tu esi jos šaltinis ir iš tavęs trykšta visa paguoda. Amen. Antradienį, birželio 3 dieną, popiežius Leonas XIV atskirose audiencijose priėmė dviejų šalių – Australijos ir Dominikos Respublikos – ambasadorius, kurie įteikę jam savo skiriamuosius raštus, pradėjo eiti savo šalių diplomatinių misijų prie Šventojo Sosto vadovų pareigas. Australijos ambasadorius Keitas Džonas Pitas, gimęs 1969 metais, iki paskyrimo ambasadoriumi buvo Australijos parlamento narys. Naujasis Dominikos Respublikos ambasadorius Viktoras Valdemaras Suaresas Diesas, gimęs 1971 metais, prieš paskyrimą ambasadoriumi irgi buvo parlamentaras.
Popiežius Leonas pagerbė rumunų kardinolo Juliaus Hosu, tūkstančius nacių persekiojimų žydų išgelbėjusio tikėjimo kankinio ir palaimintojo atminimą.
Ci siamo radunati oggi in questa Cappella Sistina per commemorare nell'anno giubilare dedicato alla speranza un apostolo della speranza, beato cardinale Giulio Hosu.
Per vilties jubiliejų pagerbėme vilties apaštalą, patikino Leonas XIV, pirmadienio pavakarę kreipdamasis į kardinolui skirto minėjimo Siksto koplyčioje dalyvius. Palaimintasis Julius Hosu, Klužo Gerlos graiko peigų katalikų vyskupas, nuo 1948 metų iki mirties buvo Rumunijos komunistinio režimo politinis kalinys, kalintas nuožmėme Sigeto kalėjime, o vėliau ištremtas į vieną ortodoksų vienuolyną. Romos katalikų bažnyčiai iki galo ištikimas tikėjimo kankinys Julius Hosu, kurį popiežius Paulius VI 1969 metais paskelbė kardinolu in pectore, šiandien tam tikrų būdų įžengė į Siksto koplyčią, sakė popiežius Leonas minėjimo dalyviams, tarp kurių buvo Rumunijos valdžios, žydų bendruomenių ir katalikų bažnyčios atstovai.
Il messaggio del cardinale Ossu è quanto mai attuale. Ciò che egli ha fatto per gli ebrei della Romania, le azioni che
pasak Leono 14-ojo kardinolo Julius Hosu žinia šiandien kaip niekad reikalinga, tai, ką jis atliko, remdamas ir gelbėdamas Rumunijos žydus, veiksmai, kuriais gelbėjo artimą, nepaisant pavojaus, jį iškelia kaip pavyzdį laisvų, drąsaus ir iki aukščiausios aukos dosnaus žmogaus.
Ecco perché il suo motto, la nostra fede e la nostra vita, dovrebbe diventare il motto di ciascuno di noi.
Būtent todėl jo gyvenimo šūkis, mūsų tikėjimas yra mūsų gyvenimas, turėtų tapti kiekvieno iš mūsų gyvenimo šūkiu, patikino popiežius. Popiežius Leonas ypatinga dėmesį skyrė kardinolo vaidmeniui gelbstint Rumunijos žydus, primindamas, kad 2022 metais buvo pradėtas procesas pripažinti kardinolą Julių Hosų pasaulio tautų teisuoliu. Nors suprato, kad žydų gelbėjimo iniciatyvomis kelia pavojų Rumunijos graikų apeigų katalikų bažnyčiai ir savo pačiam, ganytojas ragino savo dvasininkus ir pasauliečius gelbėti žydus ne vien mintimis, bet ir pasiaukojimo veiksmais. Apie Julius Hosų raginimus išsakytus 1944 metais paskelbtame pastoracinėme laiške žinome iš buvusio Klužo Napokos vyriausiojo rabino Mošės Karmily Weinbergerio, pažymėjo Leonas XIV ir pridūrė, viliuosi, kad jo gyvenimo pavyzdys, ankstesnis už Vatikano antrojo susirinkimo mokymo pareiškimo Nostra Aetate turinį, kaip ir Rumunijos žydų ir katalikų draugystė, taps pasauliui šviesa.
Diciamo no alla violenza, ad ogni violenza, ancor più se perpetrata contro persone inermi e indifese, come bambini e famiglie.
Sakykime ne bet kokiam smurtui, ypač jei jis nukreiptas prieš silpnus ir apsiginti negalinčius žmonės, kaip vaikai ir šeimos, ragino Leonas XIV. Jis pridūrė, kad bažnyčia, būdama artima žydų tautos kentėjimams, kurių viršūnė buvo holokaustas, žino, ką reiškia skausmas, atmetimas ir persekiojimai. Būtent todėl bažnyčia jaučiasi įpareigota kurti visuomenę, gerbiančią žmogaus orumą kaip sąžinės reikalavimą. Kardinolas Julius Hosu Rumunijoje po antrojo pasaulinio karo buvo centrinė graikų apeigų katalikų kovos su komunistiniu režimu, siekusiu ją atskirti nuo Romos ir prijungti prie ortodoksų bažnyčios figūra. Julius Hosu jau buvo miręs, kai 1973 metais popiežius Šventasis Paulius VI pranešė, kad prieš kelerius metus jį buvo paskyręs kardinolu. 2019 metais popiežius Pranciškus pripažino Julių Hosų ir dar kitus 6 Rumunijos vyskupus katalikų bažnyčios kankiniais. Ir tais pačiais metais, vizito Rumunijoje metu, juos paskelbė palaimintaisiais.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame programą.
Ugandoje birželio 3 dieną nuo 2 iki 3 milijonų žmonių pagerbė garsiuosius krašto kankinius, jaunus katalikus ir anglikonus, 19 amžiuje nužudytus iš neapykantos krikščioniškajam tikėjimui. Pagrindinis kankinių minėjimas įvyko antradienio priešpietį Namugonge, už maždaug 12 km nuo sostinės Kampalos. Tos pačios dienos rytą netoli esančiame Mundionne prie katalikiškos Ugandos kankinių bazilikos nugriaudėjo galingas sprogimas. Pasak Ugandos teisėsaugos atstovų, sprogimas įvyko pareigūnams neutralizavus savižudišką sprogdinimą rengusius teroristus. Policija nukovė du motociklais važiavusius asmenis, vyrą ir moterį. Anot spaudos pranešimų, moteris siejama su 2021 m. lapkritį vykusiomis teroristinėmis atakomis Kampaloje prieš centrinę policijos būstinę. Už pastaruosius užpuolimus atsakomybę prisijėmė džihadistinė grupuotė Suvienytos demokratinės pajėgos susijusi su Islamo valstybe. Pranešimuose tvirtinama, kad sprogstama liemenė dėvėjusi moteris bandė patekti į Ugandos kankinių bazilikos vidų. Tuo metu pagrindinėse pamaldose Ugandos kankinių garbei namų gonge, švestose po atvirų dangumi, vyravo šventiška nuotaika. Vyskupai ir kunigai dalyvaujant gausybei tikinčiųjų, spaudoje minimas daugiau kaip 2,5 milijonų tikinčių skaičius, tarp kurių buvo Ugandos prezidentui atstovavęs viceprezidentas ir apaštališkasis nuncijus Ugandoje. Ugandos kankiniai, 32 jauni katalikai ir anglikonai nuo 13 iki 30 metų amžiaus, buvo sukapoti arba sudeginti gyvi, todėl kad dėl tikėjimo atsisakė vykdyti gėdingus karaliaus reikalavimus. Kankinių pagerbime dalyvavo daug tikinčiųjų iš kaimininių kraštų – Kongo Demokratinės Respublikos, Ruandos, Kenijos ir Tanzanijos, kai kurie atkeliavo iš tolimų vietovių esančių už 200 kilometrų. Pasak vieno piligrimo, žmonės noriai keliauja į Ugandos kankinių minėjimą iš tolimų vietovių iš įsitikinimo, kad dalyvavimas sudabartina kankinystės atminimą. Tai proga, kad ir trumpam pakelti skausmą ir kančią, žinant, kad šie kankiniai pakėlė daug daugiau. Jei kankiniai atidavė gyvybės už Kristų, ką reiškia nukeliauti 300 kilometrų, tvirtino vienas piligrimas. Ugandoje be to populiaru suteikti kūdikiams garsiųjų tikėjimo kankinių vardus. Italų katalikų dienraščio Avenire pašnekovas didžiavosi, kad sūnų pavadino Karoliu Luanga pagal žinomiausią iš Ugandos kankinių. 1920 metais popiežius Benediktas XV Karolį Luangą ir kitus kankinius paskelbė palaimintaisiais, o 1964 metais popiežius Paulius VI juos kanonizavo.
Sekmadienį birželio 1-ąją Kinijoje gyvenantys katalikai pradėjo švenčiausiosios Jėzaus širdies mėnesį, prieš tai džiugiai šventę mergeliai Marijai skirtą mėnesį. Daugelyje vyskupijų vyko pilgrimystės į vietinės šventovės, pradėta sekminių novena. Daug Pekino katalikų susirinko į Hu Sang Yu Marijos šventovę, kurioje buvo užbaigiamas Marijos mėnuo ir pradedamas švenčiausiai širdžiai skirtas mėnuo. Sekmadienį iškilmingai Eucharistijos liturgijai vadovavo Pekino vyskupas Juozapas Lišanas, koncelebravo ir vyskupas auxiliaras Matas Ženas Zeubinas. Mišiuose dalyvavo visų Pekino parapijų atstovai. Pamaldumas į švenčiausią Jėzaus širdį Kinijoje nuo seno yra labai paplitęs. Kinijoje yra daugiau kaip 200 bažnyčių ir koplyčių dedikuotų švenčiausiai širdžiai. Tarp jų yra Guangzhou arkivyskupijos katedra. Taip pat statomos naujos bažnyčios dedikuotos švenčiausiai Jėzaus širdžiai, pavyzdžiui, 2023 birželį tokia bažnyčia buvo pašventinta Wenzhou vyskupijoje. Prie pamaldumo švenčiausiai Jėzaus širdžiai paplitimo Kinijoje daugiausia prisidėjo 18 amžiaus misionierius Romenas Inderis, kuris 1722-1732 metais pastatė pirmąją didelę švenčiausiai širdžiai dedikuotą bažnyčią Hangzhou mieste. Apie kulto paplitimą liudija ir tai, kad Šanhajaus vyskupija kelis dešimtmečius, nuo 19 amžiaus antros pusės iki 1949 metų, leido laikraštį Švenčiausioji širdis.
Visos krikščionių konfesijos Indijoje susidūrė su pasikartojančiais atvejais, kai tikintiesiems kaimuose buvo atsisakyta suteikti laidojimo vietas. Tai jau tapo tendencija ir kelia rimtą susirūpinimą. Žinių agentūrai UK News gegužės 22 dieną sakė Rairupo arkivyskupas Viktoras Takuras. Per pastaruosius dviejus metus vien tik Šatisgar ir Odisha valstijos pranešė apie mažiausiai 25 atvejus. Naujausias atvejis buvo Ankala Rompotai mirtis, kuris mirė gegužės 13 dieną Havehur kaime Čatisharo valstijos Kanker rajone. 55 metų Potai prieš kelis dešimtmečius atsivertė į krikščionybę, o tai sutrikdė kaimo induistus. Kaimo gyventojai priešinosi jo laidojimui vietinėse kapinėse, nes jis buvo krikščionis ir visą naktį budėjo prie mirusiojo namų, kad artimieji nepalaidotų jo tamsoje. Pranešė vietos žiniasklaida. Tokie atvejai gali atrodyti pavieniai, tačiau taip nėra. Tai yra aiškaus radikalių induistų jėgų plano ir strategijos dalis, kuria siekiama izoliuoti krikščionis, kelti jiems grėsmę socialiai ir neleisti kaimo gyventojams net pagalvoti apie bendravimą su krikščionimis ir misionieriais, sakė žmogaus teisų aktyvistas kunigas Ajai Singh agentūrai UK News. Atsisakius suteikti laidojimo vietą, krikščionis paprastai veža mirusiuosius į krikščionių kapines, kurios dažnai yra daugiau nei už 80 ar 100 kilometrų. Šių metų kovo 2 dieną buvo pranešta apie unikalų atvejį Sunagudoje, Odisos Nabarangpūro rajone, kur 4 krikščionis buvo priversti atsiversti į induizmą, kad palaidotų šeimos narį. Kaime buvo tik 3 krikščionių šeimos tarp 30 induistų šeimų. Gentinė tvarka besiremiančių kaimų gyventojai yra neraštingi ir neturtingi. Kai kurios politinės partijos ir sektantiškos grupės naudojasi situacija ir skirsto žmonės kastų, tikėjimo ir religijos vardu. Jokia politinė partija iš tikrųjų nesprendė tikrosios problemos, kuri yra socialinis ir ekonominis žmonių skurdas. Už šios tendencijos slypi kai kurios politinės partijos ir radikalūs veikėjai, norintys vadovauti šaliai skaldyk ir valdyk metodu, sako Krikščionių forumo prezidentas. Krikščionis nuo seno susiduria su kitokiomis priekabiavimo formomis. Tai apima religinio apeigų draudimą, bauginimą ir socialinę atskirtį kaime, fiksuojami šiurkštus konstitucinių ir žmogaus teisių pažeidimai. Taip pažeidžiami Indijos įstatymai, įskaitant lygybę prieš įstatymą ir teisę į saviraiškos minties tikėjimo laisvę. Dabar pažeista teisė į gyvybę ir orų palaidojimą. Žmogaus teisių aktyvistai ragina religinius lyderius ir pilietinę visuomenę žengti į priekį, kad išspręstų problemą, inicijuodami dialogą, kol dar nevėlu.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.